mga isyong inalam.
Federalism like
nakaroon ng pisto.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 13 ng Enero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga detalye ng balita para sa araw na ito. Project ng DSWD para sa proteksyon ng kabataan mula sa child labor inilunsad na.
Kamara nagsagawa ng online poll patungkol sa pagbaba ng age of criminal liability.
Grupong salinlahi, tutol sa sex education drive at pamimigay ng condoms ng DOH.
Developer ng Nickelodeon theme park sa Palawan nilinaw na hindi raw magiging underwater ang kanilang proyekto.
At Sandigang Bayan, pinagpalibang muli ang plunder trial ni Revilla.
Narito ang detalye ng mga balita. Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Strategic Help Desks for Information, Education, Livelihood and Other Developmental Interventions o SHIELD laban sa child labor kahapon na 12 ng Enero. Nilalayan ng SHIELD na palakasin ang local government units o LGU sa pagpigil sa at pagbaba ng bilang ng kaso ng child laborers sa bansa. Lumalabas sa isatistikong pinalabas ng Philippine Statistics Authority na umaabot sa halos 5,000,000 bata edad 5 hanggang 17 ang nagtatrabaho sa mga delikadong working environment. Sa pamamagitan ng SHIELD, bubuo ang DSWD ng mga local child labor local registration at ng mga barangay help desk. Gagawa ng database ang local registry para tukuyin ito kung sino at saan matatagpuan ang mga child laborers sa bansa. Ipinagbabawal ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pag-eempleyo sa mga batang edad 15 pababa maliban na lamang sa ilang exemptions. Line din ng SHIELD na bumuo ng iba't ibang strategiya upang maisakatuparan ang naturang advokasya laban sa child laborers. Magsisimulang magkakaroon ng pilot test ang proyektong SHIELD sa mga rehiyong Calabarzon 5 at 8 sa loob ng 2 taon. Para sa karagdagang impormasyon, makakasama natin si Ms. Ina Silverio, ang media officer ni DSWD Secretary Tagiwalo. Magandang umaga po, ma'am.
Magandang umaga din at magandang umaga sa mga tagapakinig ng DZUP.
Apo, ma'am, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Ma'am, ano po ang espesipikong detalyeng nilalayan ng SHIELD?
Sa pangkalahatan naman kasi ang mahalaga, tukuyin talaga yung extent ng problema ng sa bansa. Marami na rin naman ng iba't ibang ulat na lumabas kung gano'ng karami sila at kung nasan sila, anong ng kanilang buhay, ano ang klase ng trabaho na kanilang ginagampanan, magkano ang sweldo. Sa bahaging ito ng DSWD, no, bagamat nakafocus itong SHIELD sa pagmamonitor kung nasaan sila at kung ano yung kanilang kalagayan, may panawagan din na pangkalahatan ang DSWD na wakasan na yung ganitong klase ng kalakaran na mayroong batang trabaho na mabibigat at delikado. Kasi may ibang mga programa ang DSWD para sa mga magulang. Noon, sabihan sila ng kabuhayan, mas maayos ng kabuhayan, matulungan sila na iwanan ang kanilang mga kasalukuyang trabaho na kung saan napipersa din naman silang iwan yung kanilang mga anak o hayaan yung kanilang mga anak. So, hindi ko sa sinasabing magkahiwalay itong programa na to, magkasabay ang mga programa ng DSWD para sa pangkabuhayan at itong programa ng SHIELD namin na i-monitor yung kalagayan ng mga bata.
Opo. Ma'am, baka pwede nyo pong ipalalimin pa ang diskusyon, bakit po ba may child laborers sa ating bansa at ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan ito?
Ayun, unang-una, hindi natin kayang ipangako na mawawakasan ng DSWD o ng mga programa niya ang fenomeno ng child labor, ano, napakalaking pagbabago sa lipunan, sa ekonomiya, sa politika, ang kinakailangan para tuluyang mawakasan ang child labor. Kasi ano yan, resulta yan ng malawakang kahirapan sa Pilipinas. At ugatin natin kung ano ang dahilan kung bakit matindi ang kahirapan sa ating bayan. Napakaraming mamamayan ang walang trabaho. No? Sa kagyat, agraryo ang ating bansa kung napakaraming bilang ng ating mamamayan ay mga magsasaka pero pinagkakaitan ng lupa, ano ang kanilang mamamayan? Yun, at kung napakarami namang mga manggagawa ang walang trabaho o kung may trabaho man ay kulang o yun nga, underemployed sila or unemployed, tapos napakababa ng sahod, ano ang kanilang kalagayan? So ito ang nagresulta sa matindi at malalim, malawak na nakahirapan sa ating bayan. At dahil dyan, napipersa ang mga anak, no, ang mga maliliit na bata na suportahan ang kanilang mga magulang sa pagtataguyod ng pamilya. Pamamagitan lang ng paisa-isang programa o ng iisang ahensya tulad ng DSWD, kinakailangan ng pangkalahatang pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno at ng mamamayan para matugunan ang kahirapan.
Opo. Ma'am, may statistics po ba tayo kung ilan po ang mga child laborers sa ating bansa?
Yeah, eh, wala kasi siyang ano, walang iisang baseline study kasi iba't ibang organisasyon ang nagsasagawa ng mga pag-aaral sa iba't ibang mga rehiyon. Halimbawa, isa sa mga sinasite namin ngayon sa DSWD yung pag-aaral ng ILR, ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research, kung saan nakapag-interview siya ng 100 na mga bata, no, mga 5 years old hanggang 70 years old na tatrabaho sa ano, sa minahan, sa mga plantasyon. At meron silang statistics na ibinigay kung ano yung kalagayan ng mga batang yun. Pero yun nga, per region kasi yan.
Mm-mm.
At hindi naman permanente na nagtatrabaho yung mga bata dyan. Minsan lumilipat din. Buhayan, depende sa kalagayan ng kanilang pamilya at depende din sa kalagayan ng industriya ang kanilang pinakapalooban. So wala tayong masasabi na iisang pag-aaral na komprehensibo na magsasabi kung gaano karami. Yun nga ang itong layunin ng proyektong ito ngayon, na pagsamasamahin sa iba't ibang mga industriya kung saan may child labor at makagawa ng iisang baseline na study para mas komprehensibong matugunan yung problemang ito.
Opo. At dahil po dyan, magpapasalamat na po kami sa inyo, Ms. Ina Silverio, Media Officer ng DSWD Secretary. Maraming salamat po, ma'am.
Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ang Kamara de Representantes ng online poll kaugnay sa isunusulong ng ilang mga batas na pababain ang minimum age of crime of responsibility mula 15 years old patungong 9 years old. Isinusulong din ang death penalty na maaari ring ipataw mula sa edad 9 years old sakaling ito ay maipatupad. May 3 pagpipilian sa survey, ang pagsang-ayon, pagtutol o hindi pa nakakapagpasya. Nagpahayag na ng pagtutol ang children's rights groups kaugnay ng pagpapasa ng batas na ito. Sa pagkukundena ng Salinlahi Alliance for Children's Concern, kanilang ipinanawagan sa halip na parusahan ang mga bata ay dapat tignan ng administrasyon ang kontekstong nagtutulak sa kanilang maging bahagi ng krimen. Dagdag pa nila, dapat higit na bigyang pansin ang pagtugon sa mga socio-economicong issue tulad ng kawalan ng trabaho, mababang pasahod at iba pa.
Mariin ring tinututulan ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns ang naunang inihayag ng DOH na pagpapatupad sa mas detalyadong sex educational system at ang pagbibigay ng mga kondom sa mga estudyanteng may edad 15 hanggang 24 na taong gulang. Ayon sa Salinlahi, ang programang ito ng DOH ay insensitibo at irresponsable anya sapagkat kahit may panandali ang solusyon ito sa pagbaba ng kaso ng HIV sa bansa, ay mas marami pang mas malalaking problema raw sa educational system tulad ng backlogs ng school and educational personnel, privatization ng edukasyon sa bansa at ang mga pag-atake sa mga eskwelahan ng mga lumad. Dagdag pa ng Salinlahi, ang pagbibigay ng kondom sa mga estudyante ay maaaring makapagdulot pa ng mas malaking problema sa kinakaharap tulad ng pagpapalaganap ng premarital sex. Para sa karagdagang impormasyon, makakasama natin si Yule Bunganay, ang Public Information Officer ng Salinlahi. Magandang umaga, sir.
Magandang hapon po mula sa Salinlahi.
Apo, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ng DOH na dapat maging bukas ang mga magulang at ang kanilang mga anak sa usapin ng premarital sex?
Mula sa Salinlahi, bilang mga child rights advocate, kami lubos na nababahala sa plano ng Department of Health para ipagtulungan sa Department of Education na mamahagi ng condom sa mga bata. Ang nakakatakot dito, sinasabi ng Department of Education na mamamahagi sila ng condom sa mga bata kung sila ay aamin na sila ay sexually active. Nakikita natin to bilang insensitive, at the same time irresponsibleng hakbang na gagawin ng isang education institution na tingin namin bilang civil rights advocate na hindi makakatulong para sa pagtataguyod ng welfare ng mga bata. Unang-una, nakikita natin na yung resulta ng stigmatization at the same time in discrimination na ibubunga nito sa mga batang aamin kung sila man ay sexually active. Self-defeating din yung programa dahil pwedeng magresulta rin ito ng sa mga bata ng pag-attract kasi very stressful yun eh sa bahagi ng bata kung sila'y tatanungin ng ganitong tanong.
Mm-hmm.
Sa bahagi ng sariling lahi, makikita namin itong insensitibo dahil napakaraming problema ng bansa kaugnay sa edukasyon. Samantalang, ito dapat yung binibigyan tugon ng pamahalaan. Sa programa nilang condom distribution, nakikita natin na hindi ito yung ultimong problema. Hindi ito yung numero unong problema ng education system natin na dapat pagkulitan ng DepEd.
Mm-hmm.
Tulad nga nung nabanggit nyo sa aming pahayag kaugnay ng condom distribution, nanatili na ang problema ng education system natin ay yung kawalan ng access ng mga bata sa edukasyon. Napakarami pa rin yung mga batang out of school youth sa mga probinsya kung saan nanirahan yung mga gumat. Kalimitan yung kanilang mga eskwelahan ay inaatake. Napakababa pa rin ang bilang ng ating mga guro. Kaya nga, sa darating na pasukan, given na may K-12 system tayo, pangamba pa rin sa bahagi ng child rights advocate kung pupunan ba yon, mapupunan yung mga kakulangan na yon.
Mm-hmm.
Ang sinasabi ng DepEd ay meron silang ipoprovide na counseling. Ang tanong pa rin, handa ba yung DepEd na mag-provide ng counseling? Meron ba tayong mga trained counselors na tutugon dun sa pangailangan ng mga bata?
Mm-hmm. Apo. Sir, may katanungan po kami. Hindi po ba ang dahilan kung bakit nagbibigay po sila ng condom ay kabahagi nito ay ang pagtaas ng populasyon ng Pilipinas na kung saan dahil nga mataas ang populasyon ay ito yung malaking dahilan kung bakit hindi na ibibigay ang mga basic services na dapat binibigay ng pamahalaan. Ano po masasabi nyo po doon?
Ang sa bahagi naman namin, bilang child rights advocate, naniniwala naman kami na may bilang pamilya, may karapatan sila or dapat may access sa modern family planning na hindi dapat binibigay ng pamahalaan.
Mm-hmm.
Ang contention namin dito, once na ginagamit yung yung dahilan isang bansa sa isang bansa, sa ibang bayan, pambansa, tinitignan nila yung population bilang isang napaka-inam na aspeto ng sa ekonomiya. Pero sa konteksto kasi natin man, sa napakarami, malaking ang populasyon natin pero walang capacity yung government natin to provide them decent jobs na may nakabubuhay na sahod. Kaya nag-resulta pa rin yan sa kahirapan. Imbis na tignan nila na ang kahirapan ay binubunga ng economic condition, mas tinitignan nila yung kahirapan ay bunga ng napakalaking populasyon.
Mm-hmm. Apo.
Sa isang banda rin naman, hindi rin naman nila tinutugunan kasi wala rin namang access yung mamamayan sa modern family planning. Sa isang comprehensive at the same time appropriate na family planning.
Apo. Apo, kung hindi po ang pagbibigay ng condom sa kabataang Pilipino ang inyong ang dapat gawin, ano po bang dapat maging hakbang ng DOH sa usapin ng paglaganap ng HIV?
Sa bahagi sa akin, wala naman kayo pagtutol sa pagbibigay ng comprehensive sex education. Sa bahagi namin, maaari ka naman magbigay ng support, lalo na mag-inbuka yung Department of Education sa pakikipagtulungan sa mga civil society organizations para ma-implement nila yung sex education na responsable, ang focus. At the same time, may pakikipagtulungan, no, sa mga magulang, estudyante, sa education sectors. No, na tingin natin, ito yung solusyon. Hindi yung impulsively mamamahagi ka ng condom dahil tingin mo ito yung solusyon para maiwasan yung teenage pregnancy at the same time yung tumataas na bilang ng
HIV
incidences dito sa ating bansa.
Apo. Maraming salamat po, Yule Bongonay, ang Public Information Officer ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns. Maraming salamat po, sir.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin si Sheila Reyes mula sa Pag-asa. Sheila? Sheila? Hi.
Balikan po natin ang balita ng panahon. Sa ibang balita naman, nilinaw ng developer ng pinaplanong Nickelodeon Theme Park sa Palawan na hindi raw gagawin ang naturang proyekto sa ilalim ng dagat gaya ng una nang naibalita. Sinisiguro ng developer na Coral World Park Undersea Resorts Incorporated na isang underwater-themed resort and attraction ang kanilang balak gawin sa Coron, Palawan para raw may palaganap ang pangangalaga sa karagatan. Ipapatayo raw ang resablishamento sa lupa at susunod raw anila sa International Environmental Standards. Nagpahayag naman sila ng pagkadismaya sa international media outfit na Agence France-Presse dahil sa kanilang malabong pagbabalita sa buong detalye ng developer at ng Viacom na siyang may-ari ng Nickelodeon. Una nang nagpahayag ng pagtutol ang mga environmental groups at Department of Environment and Natural Resources. Pinamamahaya ng 300 coral species at 150,000 fish species ang Palawan.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 51 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Sheila Reyes mula sa Pag-asa. Sheila?
Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Ang low pressure area na ating binabantayan ay huling namataan sa layong 280 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Dahil po dito, makakaranas ng moderate to occasionally heavy rains and thunderstorms sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Northern Samar at Eastern Samar. Pinapayuhan po ang ating mga residente sa nabanggit na lugar ay mag-ingat po dahil ang ganitong intensity ng ulan ay maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Light to moderate rains at isolated thunderstorms naman ang mararanasan sa Dinagat Province, Northern Cebu, kasama ang Bantayan Island at the rest of Bicol Region at Eastern Visayas. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin po ang umiiral sa Luzon, kaya asahan po natin ang mahihinang mga pag-ulan sa rehiyon ng Cordillera at Cagayan Valley. Samantala naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, subalit asahan natin ang mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan.
Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 23 to 32 degrees Celsius mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Section, Sheila Reyes nag-uulat.
Maraming salamat, Sheila Reyes mula sa Pag-asa.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinuportahan ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na lumapit sa China para sa mapayapang pagresolba sa West Philippine Sea Dispute kasabay ng kanyang unang pagbisita sa bansa mula kahapon hanggang ngayon at 13 ng Enero. Pinupuri ni Abe ang ginagawang estratehiya ng Pilipinas sa China kahit pa'y nanalo ang Pilipinas sa arbitration ruling ng UN Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong nakaraang taon. Pinahiyag ni Abe na mahalaga sa rehiyon at sa buong mundo na maging mapayapa ang pagresolba sa issue, lalo't isang geographically strategic area ang South China Sea sa pangangalakal at environment resources. Siniguro rin ng Japan na patuloy ang pagbibigay ayuda ng kanilang bansa sa Pilipinas. Pinangako ng punong ministro ang 8 bilyong dolyar na official development assistance at investment pledges mula sa kanilang pribadong sektor. Ipagpapatuloy din anya ng Japan ang kanilang pagtulong sa layuning pangkapayapaan sa Mindanao. Samantala, nagpahayag ng suporta si Abe sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte, lalong-lalo na sa rehabilitation ng mga na-addict. Kasalukuyang nasa Davao si Abe at inaasahang tutuloy sa Australia, Indonesia at Vietnam. Si Abe ang kauna-unahang leader ng isang bansang tumuloy sa Davao para sa isang official visit.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si JC Santo Domingo mula sa MMDA. JC?
Magandang umaga rin sa inyo, Gian at Sara at sa inyo mga tagapakinig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga oras ito, simulan natin ang kahabaan ng EDSA Southbound. Katamtamang pagbagal ang maranasan dito sa may area ng Balintawak going to Muñoz at luluwag yan pagsapit dito sa area ng Bansalangin tuloy-tuloy hanggang marating ng Quezon Avenue Flyover. Magsisingit muli yan pagsapit dito sa may Tivo Flyover all the way hanggang marating tayo ng EDSA Connecticut. Muli yan magbabagal pag dinsapit dito sa may area ng Guadalupe patungo naman dyan sa may area ng Kalayaan. Ngunit magluluwag naman niya pagsapit dyan sa may Bendia Makati tuloy-tuloy hanggang marating tayo na Magallanes Flyover. Ang kahabaan naman ng EDSA Northbound, magkatamtamang palabagal ang maranasan dito naman sa may area ng F.A. Harrison patungo ng Taft Avenue at magluluwag naman palandalian pagsapit dyan sa may area ng Tramo patungo naman dyan sa may area ng Malibay. Magsisigip naman yan, maka-approach yan dyan sa may Magallanes Flyover, tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng Guadalupe. Patuloy pa rin ang pagsisigip ng usad ng daloy trapiko dito naman sa may area ng Bonnie Pioneer, tuloy-tuloy hanggang marating tayo ng Shaw Boulevard. Katamtamang pagbagal na maranasan, pagsapit ng Mega Mall, patungo naman dyan sa may area ng EDSA Corinthians. Muling luluwag yan, pagsapit din sa may Gate 4 Aguinaldo, patungo naman po tayo dyan sa may area ng EDSA Santolan. Ganun na rin area ng Main Avenue patungo naman ng North Avenue. At paalala pa rin sa ating mga motorista, ngayong araw ng Biyernes, ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plaka ng tatapos sa 9N0 at patuloy pa rin natin pinapalabad ang ating no window hours policy para sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Circumferential Road, Regional Road, kabilang na Makati, Las Piñas, Mandaluyong City at Alabang Sapote Road. Para sa karagdagang katanungan o impormasyon, maaari lang po tayo tumawag sa ating MMD Hotline 136. At yan muna ang pinaka-latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMD Metro Base. Ito po ang inyong lingkod, JC Santo Domingo.
Maraming salamat, JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Pinagpaliban muli ng Sandigan Bayan ang simula ng trial ni dating Senador Bong Revilla para sa kasong pandarambong dahil sa pagkakadawit niya sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam sa noong 9 ng Pebrero. Ikinadismaya naman ito ng asawa ni Revilla na si Bacoor City Mayor Lani Mercado. Kasama ni Revilla na nakakulong ang kanyang dating Chief of Staff na si Richard Cambe. Samantala, sasama na rin sa defense team ni Revilla ang dating Solicitor General na si Estelito Mendoza. Matatandaang si Mendoza ay ang lawyer na tumulong kay dating Senador Juan Ponce Enrile para makamit ang bail para sa kaso ring pandarambong. Ang pandarambong po ay non-bailable offense.
Sa ibang balita, malabo na umanong hirangin sa ikatlong pagkakataon ang two-term governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na si Amado Tetangco Jr. sa ikatlong termino bilang punong namamahala sa BSP. Ayon yan sa panayam ng Philippine Daily Inquirer kay Senate President Coco Pimentel. Ipinagbabawal ng BSP charter na lumagpas sa dalawang appointment terms ang sinumang hihiranging BSP governor. Unang nailuklok sa pwesto ang award-winning central bank chief na si Tetangco noong 2005 sa Administrasyong Arroyo at ni-reappoint ni dating Pangulong Aquino noong 2011. Ilang mga panukala na rin ang nailatag sa Kongreso para buwagin ang second term limit provision, subalit tila'y magkukulang na aniya ang oras para rito, dagdag ni Pimentel. Lumalabas na maaaring mailuklok sa naturang pwesto sina BSP Deputy Governors Diwa Gingundo at Nestor Espinilla Jr., dating DTI Secretary Peter Favila, East-West Banking Corporation President Antonio Mongkupa Jr., at kasalukuyang Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Sundin ang aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colyado para kay Ivy Claudio. Susunod na ang programang Sikhay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
revolution. Magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.